solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Hogeita malaukarren zenbakia dugu aurrean, azaruari dagokiona, eta azalean posta zigiluak. Hector Ortega, Nor aldizkariko erredaktore burua. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Eta milesker etortzeagatik.
Zuei.
Milesker, benetan. Euskal Herriko posta zigiluak, sekulako reportajea egin duzue.
Bai, bueno, hori izan da Nora honetako reportaje nagusia, eta bueno, alde horretatik pentsatzen dugu, behar bada orain arte gitxitan, haino zo, eta hain modu kompletoan, gitxitan aurkeztu diela, Euskal Herria, edo Euskal Herrian egin, edo Euskal Herria gaitzat eukidituzten zigiluak. Eta bueno, alde horretatik, jakina, badakigu jakin, Euskaldunok oso gutxitan atera ditugula zigiluak, eta ia inoiz ez, egia esan da. Eta orduan, horrek ematen digu aukera alde batetik ikusteko, kanpotik zelan ikusten gaituzten, eta bestaldetik ere, askotan gozatzeko, zigilu horien edertasunarekin, ez? Orduan, erreportajea, egilea Juan Antonio Saez da, benetako aditua gai hauetan, eta ikertu ditu, ez bakarrik Espainiak eta Frantziak kaleratu dituzten zigiluak, baita ere mundu osoan zehar kaleratu direnak, ez? Talde horretatik, gauza oso polita daude, alde batetik, Euskal Herrian zirkulatu ziren lehenengo posta zigiluak, 19. mendearen erdialdean, 1849 eta 1850 urtean, gero karlistadetan, Euskal Herrian inprimatu eta badakigu karlistek Euskal Herriko lurralde gehienak bere mende eduki zituztela eta estatu moduko bat antolatu zutela, eta orduan horrek eduki zuela posta zerbitzu bat, eta posta zerbitzu horretarako Don Carlosen euren erregearen irudiarekin zigiluak inprimatu zituzten Baionan, eta horiek erabili ziren adibidez Bilbotik justo ez, baina Bizkaitik Gernikatik demagun Bastanera, Elizondora, gutun bat bidaltzeko, ez da? Bueno, gero errepaso jarraitzen du, adibidez Espainiako Bigarren Errepublikarekin, Gerra Zibilarekin, adibidez Eusko Jaurlaritzak bere momentuan alde batetik atera zuen gutuna sal bat aire bidezko postarako, eta hori da gure azalera ekarri duguna, nahiko ezaguna da filatelikoen artean, eta horre euskeraz dakar, hegazkinez, Euskadiko Jaurlaritza, gobernu Euskadi por avión, ez da zigilua, baizik eta gutuna sal bat, eta gutuna salean bertan irudikatuta dakar zigilua. Eta hori erabili zuten, Bilbo ja setiaturik zegoela, Bilbotik atera behar zan posta, aire bidezko postarako. Eta hor ere barruan badakargu beste Eusko Jaurlaritzak egin zuen beste proba bat, hau Kataluniako inprenta batean egin zen, eta gero zigilu horiek inoiz ez ziren inprimatu eta inoiz ez ziren zirkulatu. Baina oso bitxia da ikustea, hortxe daudela Euskal garai hartako pertsonaje batzuk, esate baterako Agirre Lehendakaria bera, Saseta, Itzol, gero historiako Euskal beste pertsonaje batzuk, Elkano, edo Taipar Agirre, eta baita ere Basterrak, Soñati, Bilbo bera agertzen da, San Anton Zubiarekin, eta Donostia, Iruña, eta Ego Euskal Herriko mapa bat. Hoiek proba bat baino ez ziren izan, ez gero ez ziren zirkulatu, baina hortxe daude, ez? Frankismoarekin ere frankistak sartu ala zelan erabiltzen zituzten Espainia Republikako zigiluak euren leloak ipinita, barrio Espainia edo Franco edo horrelako gauzak ipinita, eta horiek zirkulatzen zituzten euren zigilu propioak egin zituzten arte. Eta errepaso egiten doia apurka-apurka gure egunetara heldu arte, ez? Eta hor agertzen dira kirolariak, batez ere esan beharko genuke Espainiako zigiluetan euskaldunak agertu garela kirolari moduan edo bestela edo erlijio kontuetan sartuta edo bestela deskubritzaile edo konkistatzaile gisa, ez? Eta, bitxikeriak bezala esan behar dugu, jakina Frantziako zigiluetan ere agertzen gara, eta gero ere, nik bakarrik nabarmenduko nuke beste bat, nahiko bitxia iruditu zaigu, Kanada aurrean, Orternua inguruan, hortxe daude San Pierre eta Miquelon uarteak. Eta bueno, hangoak, jatorriz, badirudi neurri handi batean behintzat euskaldunak izan diela. Badira ere beste leku batzuetatik joandakoak, baina euskaldunak bebai. Eta euren zigiluetan ere hori islatu da, ez? Eta esate baterako zigilu 2006an bertako frontoiaren mendeurrena ospatzeko, batera zuten zigilu baten frontoian ganera irakurtzen da zazpiak bat, eta bueno, horrekin batera ere postal batean atera zuten frontoiaren mendeurren ekitaldiko argazki bat ikurriñarekin, eta bueno, pelotariak hor frontoia jentez lepo beterik, bueno, gauza bitxia eta ikusgarria.
Eta betiko moduan, erreportaje honi lotutako bitakora kaiera, kasunetan Mikel Peruarenak idatzita.
Bai, Mikel Peruarena idazlea, bueno, azken aldion, nik esango nuke zona hundi jartu doauela, inori ez obeditu novelarekin, eta, bueno, bera izan da zigiluen ganeko bere ikuspegia, gogo eta labur, baina nik esango nuke mamitsu baten bidez.
Eta Euskara Bidaide izeneko arloan, Zaldibia eta dantza dugu.
Bai, bueno, Zaldibiatik, Zaldibian jaio zalako eta Zaldibiatik atera zan, baina bueno, beti Zaldibiarekin lotura handia eduki dauelako, ba nik esango nuke lehengo euskal folklorista eta ganera euskal kulturan eta euskaren historian nik esango nuke aitortu esaion leku handia merezi duela, ez? Juan Ignacio Iztueta, kontutan hartu behar dugu Juan Ignacio Iztueta izan dela Europa mailan ere lehengo folkloristetako bat, eta bera 1894an publikatu zuen Gipuzkoako dantzak, liburu hori erreferentziala da gaur egun, eta harrigarria bada ere lan hori euskeraz publikatu zen. Beraz, Europa mailako kultur mugimendu batean, euskera egontzan hor, pertsona honen lanari esker, lehengo lerroan, ez? Eta, bueno, horrez aparte, historia lana ere idatzi zuen, Gipuzkoako kondaira, hori ere euskeraz, eta hori ere nahiko harrigarria da gure kultur, 19. mendeko kultur panoraman. Eta horrez aparte oso bizitza gora beratzua euki zuen, olerkari ere izan zen, kutsu erromantikoko olerkaria, eta bueno, adituek esaten duten ez... literatur maila jasoa espadauka ere, egia esan behar da, bere sasoian, esango genuke, zera, arrakasta handia lortu zuela, eta adibidez, kontxesiri bere kantu ospetsua, ahoz ere jasotzen da, oraindik ere, edo jaso dute, folklorea biltzen dutenek gure herri eta bazterretan, eta horrez aparte, Imanolek ondala 21 grabatu zuen, eta horre ere ikusten da, zelako kantu, bihotz bera eta sentikorra dan.
Zenbaki talura talean aldiz, Haitzetako begiak, 6.
Haitzetako begiak, alegia, mendietan haitzak zulatu izan ditu naturak sarri askotan, eta paraje horiek beti gizakiok leku magikotzat jo izan ditugu, ez? Ikustea besterik ez dago, hemen Bizkaian bertan Gentil Zubi daukagu hor Dimaldean, eta bueno, izena berak esaten du gure ustez nork egin zuen, ez? Gentilek egindako zubia dela, ez? Eta gauza bera gertatzen da beste askorekin gu, Euskal Herrian, zorionez, olako parajeak asko dira, gu aukerak eta txiki bat egin dugu, batzuk ezagun hauak dira, adibidez, Itxasun, Iparraldean, Atekagaitz edo Pas Dugolan esaten da bena, edo behar bada Arautz ganean dagoen Aitzulo, hor Oñati aldean, Arantzazu inguruan, Soragarria, eta beste batzuk ez dira hain ezagunak, ez? Hartu dugu araban bat, Ungino, hau dago Aiara ganean, hortxe ja mesetara igotzeko zera bidean, hango goiko karearrizko arresi horietan, hortxe dago zuloa, Aiara guztia ikusteko. Bizkaian hartu dugu Karrantzan, Reluxeko leioa esaten da bena, eta azkenik Nafarroan aukeratu ditugu bi. Alde batetik Irunberriko arroiatik urten eta ibilbidea luzatu daiteke Hirutasunaren ermitaren inguruko aitzbegi bi ikusteko. Eta benetan ikusgarriak dira. Eta bigarrenik Aguilar Ibarrean Azuelo herritik abiatuta, antxe dago aukera ibilbide polit bat egiteko kode inguruan, eta bertan daude zera sorginen leioa eta deaburaren zubia. Eta biak dira aitzulo edo aitzbegi ikusgarriak eta bueno, neurri batean behintzat nahiko ez ezagunak.
Historian subatzen dut pixkat geroxiago Euskal Herriko lehen elizak agertu ziren.
Bai, desente atzerago, eta baina bueno, guretzako ba hori, lehengo elizak, egia esan da lehengo elizako basuluetan egon ziren, aitzuluetan egon ziren, baina gero ja eraikinei buruz ari garela, lehengo elizak prerromanikoak izan ziren. Zortzigarren eta hamargarren mendearen artean eraikitakoak, eta gure egunetara heldu direnak, ba benetan kanpotik ikusten baditugu oso apalak dira, txikitsuak, iazteke ez daukate leiorik, edo daukatenak oso txikiak dira, eta horiek izaten dira uren ezaugarrietako bat, ze leio horiek kasu askotan, ba ferra arkuz eginda daude, eta ferra arku hori hain esageratuta dago, ba askotan iaia zirkulu bat bihurtzen dela edo zuzenean zirkulua, zirkulu itxi bat bihurtzen dira, biribil itxiak, eta horregaitik ematen die hain itxura berezia eta nik esango nuke misteriotsua olako elisei, ez? Ta bueno, ba guk atal honetan egin dugu errepaso txiki bat, ba Euskal Herrian gelditu diren edo gure egunetara heldu diren ba bost elisa nagusiei, ez? Arabako Aistran, hau Zalduondon dago, Nafarroan Bilatuertako San Miguel, Bizkaian bi hartu ditugu, alde batetik zer Arginetakoa, Lorrion oso ospetsua, bere nekropoliagaitik, bere hilobiengaitik, eta baita ere Gerrikako Santa Lucia, hau Munitibar aldean dago. Eta azkenik amaitzeko, Gipuzkoan Mutriku aldean, Astigarrabiako San Andres Elisa, horrek ere badauka bere, naiz eta zati gitxi batzuk kontserbatu dituen, ba leio ezaugarri hoietako bat.
Eta betiko moduen noraldizkarian olako argazki ederra benetan agertzen zaigu. Kasunetan Raul Estebanena, bardetan ez dakit euria den ala izarrak diren.
Bai, bueno, zalantza hori hor gelditzen zaigu, ez dagoelako argi, baina bueno, berak bere zera argazki makina, nik esango nuke oso trebe eta oso abil erabilita, ba begiak ikusten ez duena erakutsi digu, ez? Nik esango nuke izarrak diela, baina bueno, hor zalantza hor dago edo zalantza baino gehiago norberak ba amesteko eta norberak nahi duen bezala ikusteko aukera, ez? Paisaia zoragarria da, beste planeta batekoak diruditen muño, elkor, idorrak, xiku-xikuak, eta atzean ba zeru hori ba izarrak dantzan dituena ematen duela, ez? Eta bueno, ba bai, paisaia berez ederra da eta artistaren lana ere hor nabarmentzeko da.
Horren guretan bitxango proposatzen dizkiguzue.
Bai, orain arte hiru izaten ziren, baina bueno, aldaketa bat egin dugu eta pentsatzen dugu bi eskainiko ditugula aurrerantzean, baina esango genuke ba modu apur bet zabalagoan, ezta? Eta gaurko honetan ba aukerak dira alde batetik Oltzarteko arroia bere zubi ospetsuarekin, esan behar dugu zubia ja iaz ekaitza batek ondatu zuela eta ja berriro ba konponduta eta ondo dagoela. Eta bueno, ba kasu honetan nik esango nuke oso txango polita dala, Lojibarreko sea aterpetxetik abiatzen da, Larraine herrira igotzen da eta gero hortik menditi joaten da, urlatsak eta ur jausiak ikuste aukera ematen digu eta iaia azkenerako izten du ba Oltzarteko zubiaren gainetik pasatzea. Eta gero bertatik bueltatzen da Lojibarreko aterpetxea, beraz ibilbide zirkularra da. Eta bigarrenera zirkularra da, Pagueta inguruak ezagutzeko eta batez ere Paguetako altxor etnografiko eta botanikoak. Eta orduan Aiako herritik abiatzen da eta Agorregiko Burdinolatik eta Iturrarango parketxe eta lorategi botanikotik pasatu eta gero Aiara bueltatzen da.
Bukatzeko Hektor, abenduak ze ekarriko digu?
Bueno, ba abenduan noran protagonismo nagusia Arabako Zadorrako urtegiak eukiko dute. Proposamen polit bat karriko diegu gure irakurlei, ba, zera, ba, urtegi guzti hoiek inguratzeko eta hobeto ezagutzeko aldi berean.
Hector Ortega, Nora aldizkariko erredaktore burua. Mila esker eta urrengo arte.
Mila esker zuei eta bai urrengo arte.
Agur.